разговор.
Zdeněk Bína, kytarista, zpěvák, multiinstrumentalista a i bývalý lídr kapely Minus 123 minut, to si nemůžu odpustit. Ahoj.
Ahoj.
Zdeňku, tebe teďka čeká, nebo ty už si vlastně vyjel na takové akustické turné, ale ještě než se k němu dostaneme, tak musíme se vrátit k té etapě, která v prosinci skončila, to je k etapě s kapelou Minus 123 minut. Ty si ohlásil rozchod, nebo ohlásil si rozpad kapely. Spoustu lidí to překvapilo, ty jsi tehdy vydal takové prohlášení, které asi ne úplně všechny uspokojilo. Tak jestli bys to mohl ještě trošku objasnit, proč ses rozhodnul tuhletu životní etapu skončit?
Musím upřímně říct, že asi by nebylo úplně fér, abych úplně otevřeně mluvil o všech interních věcech, které se v kapele děly. Ale dalo by se to shrnout opravdu do toho, že 13 let byla dlouhá doba. A když se pak najednou zjistíte, že jste se osnul v systému a v kolejích, který vlastně, ať chcete nebo nechcete, tak už nejsou výpovědi o tom, jak chcete dělat hudbu, jaký jste vy. A že se často ocitáte v prostředí, kde jste v situacích, které vás opravdu jako vnitřně trápí a ubírají vám sílu z toho projevu. A mě vždycky, když něco sáhne až tak daleko, že na pódiu mě to stojí strašně moc sil, aby nikdo nic nepoznal, tak to je prostě jasný důkaz toho, že člověk musí udělat změnu, aby zůstal vědomý k tomu, jak vlastně on hudbu cítí a jak cítí on svůj vztah přes hudbu k lidem a jak chce hudbu dělat a jak k tomu přistupovat. Takže když jsem se potom rozhodoval, poněvadž v minutách by opět muselo dojít k personálním změnám, tak když jsem vlastně jakoby přede mnou bylo rozhodnutí, jestli znovu nejméně půl roku, tři čtvrtě roku dát intenzivní práce do toho, aby znovu se ta kapela postavila a znovu jela dál, a nebo jestli tu energii dát někam jinam, tak prostě mi to při každém probuzení, při každém usnutí jako z toho srdce vyjelo naprosto jasně, že prostě musím už to překročit a musím to změnou udělat.
Je mi jasné, že jsi asi dělal takové klady a zápory toho rozhodnutí a řekl bych, že jedním z těch kladů bylo, že vaše poslední deska Dream byla podle mě nejlepší ve vaší kariéře, takže možná i to byl třeba takový jeden z kamínků, proč třeba to ještě nezabalit. Nepřišlo ti to jako škoda, že vlastně kapela na vrcholu končí?
Samozřejmě, že mě to trochu líto bylo, protože na té desce jsem strávil jako strašně moc času v postprodukci a vlastně bylo to opravdu hodně vyčerpávající a bylo to takový jakoby maximum, kde jsem cítil, kam se minuty s tímhle zvukem, s touhle představou o hudbě a v tomhle složení můžou dostat. Tak zároveň to pro mě bylo jakoby to, že jsem si řekl, tak tohle byl pro mě jako vrchol s minutama. Skončilo to i krásným koncertem s Pražskou komorní filharmonií v Smetanově síni. A tak jsem naopak cítil, že když se ten příběh minut podle mě jako naplnil nejvíc, co mohl, tak naopak vlastně to, proč mi to nebylo tak líto, že jsem si řekl, že jsem rád, že jako poslední stopa za tou kapelou zůstane nejsilnější deska. No a pořádně byly jakoby pro mě důležitější ty vnitřní pocity z hudby a z toho nasměřování, kam chci jít a co chci dělat, než abych vlastně jakoby zůstal v něčem jakoby výhodně a těžil z něčeho, co se zrovna v tu chvíli podařilo. To vnitřní přesvědčení bylo silnější, než jakoby si to teďka jako vychutnávat ten relativní jako úspěch s tou poslední deskou.
Ty ses prostě rozhodl, že nebudeš jako Dominik Hašek a že potom na Gánu prostě skončíš.
No, tak jestli se to dá tak říct, tak možná.
Jak dlouho jsi vlastně váhal, protože ono to spoustu lidí, včetně třeba tvé gramofirmy, překvapilo. Nemile samozřejmě.
Vycházelo to z toho, že jsem vlastně jakoby opravdu v tom systému a v té kapele byl potom docela další dobu jako nešťastný. A jakmile už člověk opravdu musel dát, tak jsem říkal, všechny síly na pódiu do toho, aby to nebylo znát, tak to už je prostě jasný. No. To se ráno probudíš a je to úplně jasný. A jak jsem se jeden den ráno probudil a řekl jsem si, už to musím uzavřít, prostě musí to jít dál, tak to byla věc, že by se mnou nic nehlo v tu chvíli.
Je mi jasné, že to bylo asi hodně bolestivé rozhodnutí i po lidské stránce, že asi ten rozchod nemohl proběhnout úplně v klidu, že Fredrik Janáček i Miloš Dvořáček, možná i manažer, byli trošku naštvaný, už ty rány trošku přebolely, nebo ještě pořád ty vztahy třeba nejsou úplně 100%.
No, tak je to tak, jako když je rozvod, no. Je to tak, jako když je rozvod, ale musím říct, že já jsem šťastný za to, že vím, že mě k tomu nevedly žádný egoistický choutky a vím, že to bylo prostě rozhodnutí fakt jako ze srdce, poněvadž mě v minulosti nikdy to srdce nesklamalo a snažil jsem se fakt upřímně a s pokorou tomu naslouchat, jako co mám dělat a co se má dít. Tak jsem vlastně jakoby vnitřně jsem se znovu vrátil k tomu svému ideálu o čistotě jako hudby, který jsem si v sobě držel od 17 a to pro mě bylo nejdůležitější.
Myslíš, že je možné třeba v budoucnu nějaký comeback minut? Konec konců s Fredrikem jste spolu strávili vlastně celou tu dobu v kapele.
No já v tuhle chvíli opravdu nevím. Jako v tuhle chvíli si to nedokážu představit. A jak se říká, nikdy neříkej nikdy, tak v tuhle chvíli opravdu na to neumím odpovědět, jestli ten comeback někdy bude. Je to možný. A v tuhle chvíli mám pocit, že to nejde.
Ještě se vrátím k té vaší poslední desce, která, jak jsem říkal, se jmenuje Dream. Mně se osobně hodně líbí. Vím, že jste se s ní hodně nadřeli, že vlastně vy jste museli původně ten materiál natočený s Martinem Weiglem smazat, protože přišel nový bubeník a nakonec to byl dobrý krok, protože Miloš určitě tomu hodně pomohl. Ale myslím si, že hodně tomu pomohl i zvukař nebo respektive spoluproducent Matouš Godík. Nepletu se, že on tam dodal tomu takové ty drobné aranžerské forky, takové třeba zvuky,
tak,
ruchy.
Tak co se týká těch aranží, tak to vlastně vždycky bylo spíš jako v naší režii, jo? že jsme v tom studiu trávili opravdu hodně času a v jednu chvíli jsem se sednul za klávesy, v druhé chvíli tam Fredrik něco na marimbu naťukal, takže vlastně jakoby až tak moc jako produkcí ten Matouš do toho nezasahoval. Spíš to bylo geniální jako prostředí, protože Matouš je neuvěřitelně fantastický zvukař a sluchař a neuvěřitelně úžasný jakoby společník právě do toho studia, že s ním je naprosto geniální jako tvůrčí atmosféra, že je s ním prostě totální pohoda, který můžeš dělat úplně, co chceš. A Matouš pak geniálně všechny tyhle ty věci dokáže zvukově a jakoby prostorem v té hudbě podchytit tak, že to vyzní přesně tak, jak si chtěl. Takže pro mě je to jakoby zatím nejlepší spolupracovník a zvukař ve studiu, s kterým jsem se kdy setkal. A jeho vnímání zvuku a jeho práce je prostě úplně geniální. Počítám s ním i na všechny moje projekty do budoucna, protože on je takový to počítačový dítě, kdy měl počítač už snad v kolíbce a od jak živého fascinoval zvuk, takže v těma ušima stejně jako vinař, který po letech rozezná odrůdy a rozezná možná i ročníky, tak prostě on jak si to ucho takhle šlechtil od malinka, vždycky zajímal ten zvuk, ty frekvence, zvuk, tak prostě často se tam dělo, že já jsem byl třeba se zvukem akustické kytary už úplně nadmíru spokojený. Říkal jsem si, to zní úplně nádherně. A on tam furt chodil a furt tam slyšel nějaký bolavý místo v tom zvuku, nějakou frekvenci, která se mu tam nalíbila. Pak ji vyzobnul a zase to bylo opravdu zase lepší. A i muziku, kterou Matouš dělá sám, tak je strašně jako pěkná, citlivá a dobrá. Takže já Matouši můžu jenom vřele doporučit a myslím si, že je to teda opravdu velká persona, taky tomu prostě napovídá to, že je to zároveň strašně jako skromný, bezvadný člověk.
A vy s Matoušem Godíkem neboli Scafforty a Tomášem Dvořákem alias Floexem i chystáte snad nějaký další projekt?
No je to tak, že tato trojice, Matouš Godík a Floex a já, tak jsme se tak nějak jako zároveň perfektně jakoby sešli, tak nějak jakoby ve vnímání muziky a přístupu k té hudbě a to, co se nám na tom líbí. A tím, že mám rád opravdu strašně moc jako hudebních světů jiných, než normálně člověk hraje, tak jakoby mám pocit, tak plánuju do budoucna právě tohle se skupiní dát dohromady a poněvadž si fakt jako rozumíme a myslím si, že z toho vznikne docela opravdu zajímavá deska.
Tím jsme tak trošku utekli od minut a pojďme vlastně už na tvé současné projekty, kterými tady převážně akustické hraní s basákem Honzou Urbancem. Ještě jsem vás neviděl, vy jste v 29. ve čtvrtek příští. Ale já jsem si našel, že je to World Groovový projekt. Promiň, ale tenhle ten terminus technicus mi nic moc neříká, nebo nevím, co si pod ním mám představit. Tak asi tam bude trošku world music, pak nějaké funky, těžko říct.
No, ono to je spíš tak, jako že to je taková, proč mě napadlo tohle slovní spojení, tak to je o tom, že opravdu ty etnické hudby je tam opravdu hodně, protože odjakživa se mě jako jakákoliv etnická muzika neuvěřitelně dotkla, protože z toho člověk cítil zase totální jako přirozenost a přímost toho projevu a žádný kalkul nad tím, jestli to budou vysílat rádia, jestli to má nějakou formu a takové věci.
No, několik písní v historii minut bylo hodně ovlivněno latinou.
No. A potom postupem času i jakoby tak jako indickým a arabským světem v hudbě a těma harmoniema, kde se ve zpěvu často používají čtvrtóny a ladění a harmonie, který člověk normálně moc jakoby neočekává. A tak vlastně je to tak, že ten akustický projekt je plný vlastně toho, kdy s tím zpěvem a s těma harmoniema se zachází tímhle způsobem, že to opravdu jakoby je hodně spojený s takovou world music, která jde opravdu od Indie, Španělská, latina, až někam do Pákistánu, kdy se s tím člověk vůbec neláme hlavu, pokud mě napadne písnička, která z polovičky je jakoby lehce indická a v druhé polovičce je z toho soulová věc, tak je to pro mě fascinující v tom, že člověk vlastně naprosto bez limitů a bez jakoby korekce intelektu přistupuje k té hudbě, takže ji nechává fakt plynout jenom taková, jaká ti to ráno u té kytary opravdu z tebe vylítne. Tím pádem je tam ještě obrovský prostor pro improvizaci, takže když takhle hrajeme spolu naživo, tak vlastně jakoby lidi cítějí, že se obrovské množství té hudby děje přímo na tom pódiu. A to vlastně může být jenom díky tomu, jak je to vlastně jakoby, že to nemá břeh, že to je takhle jako uvolněný a v tu chvíli mám pocit, že na pódiu prožíváme opravdu jakoby to naše nejupřímnější sdělení jako vůči lidem, protože tam je minimum věcí jakoby tak připravených. Samozřejmě, že strašně jsme dřeli na tom, aby ten projekt byl co nejlepší, takže jsme cvičili 5 hodin denně spolu, aby jsme byli úplně sehraný, ale aby jsme se spíš jako totálně se poznali tak, aby jsme pak naživo mohli být takhle svobodní. No. A proč k tomu world music je připojený to groovový, tak to je jako známka toho, že to je jakoby etnická muzika, která není úplně tak jakoby jenom jako, tak jako vyjemnělá, až skoro jakoby folková, akustická, ale že
je to nářez místy.
Ale že na ty nástroje tam opravdu si zažíváme jako pro nás jako hráčský, energický, totální maximum, co člověk na ten nástroj dokáže dát, tak je to pro nás fascinující, že opravdu, když se občas do těch akustických nástrojů fakt řízne, je v tom spoustu energie, tak zatím s tím máme jako strašně jako krásné zkušenosti po koncertech, co už máme za sebou, že to, jakou sílu jsme z toho cítili my, tak mám obrovskou radost, že nám to lidi neskutečným způsobem vracejí. Až jsme to nečekali, že to přijetí bude takovýhle. Proto na to, jak ta hudba je docela složitá a na to, jak to je hudba, dalo by si říct, po spoustu lidí neočekávatelná.
Ty jsi říkal složitá hudba, že je tam hodně improvizace, hodně stylů, poměrně i třeba pro Evropany nebo pro Čechy ne až tak typických. To muselo být asi hodně těžké právě se s Honzou sehrát, aby to bylo stoprocentní. Abyste fungovali opravdu, že mrknete a vím.
No právě, že to se stalo tak, že naše setkání, takový náhodný, nenáhodný, před asi 3/4 roky nebo půl rokem bylo jen tak jako v hudebních nástrojích, kdy já jsem si zkoušel jednu akustickou kytaru a on měl v prvním patře seminář na baskytaru. Se bych si dolů jenom pro nějakou věc a viděl mě tam, čapnul první basu, která tam visela, sedli jsme se před sebe, aniž bychom se znali. A 20 minut vlastně v kuse jsme hráli a improvizovali a prolítli jsme si všechny ty hudební světy, které teďka vlastně hrajeme na pódiu. A bylo to tak, že jsem cítil, jako kdyby ze mě vylezlo dalších 6 rukou na další nástroje a to spojení a ta komunikace ve všech těch směrech hudebních byla pro nás tak šokující, jak je to vůbec možný, že jsme se v tom takhle setkali. My jsme potom cvičili jenom proto, aby jsme se snažili hrát opravdu každý za sebe a spolu úplně co nejlíp, ale jako to propojení a to porozumění v těch stylech, v tom frázování, v tom citu v té hudbě bylo úplně jasný hned od začátku.
Mohl by si Honzu Urbance představit? Přeci jenom to není úplně nejznámější jméno.
Je to kluk, kterýmu je teďka 25 let. Od nějakých, nevím, snad 16, hodně hodin denně se zamiloval do baskytary a pořád hraje na basu. A hraje, nebo i hrál se skupením, jako bylo třeba kolem Shahaba, iránskýho flamenko kytaristy v Praze. Pak hraje se skupinou Aliaman, taky taková jakoby arabsko-etnická kapela. A pak měl různý basový semináře a věnuje se té baskytaře hodně, takže jakoby i učil na basu hodně. Je to člověk, kterým se úplně neskutečným způsobem pojí, jako fakt jako pokora a obrovský talent. Takže nám to napomáhá v tom, že když pak jakoby ten program připravujeme a makáme, tak je to úžasně kreativní prostě prostředí, kde neexistuje žádná ješitnost. Můžeme si cokoliv, kdykoliv změnit, podívat se na tu skladbu úplně z jiný roviny, zkusit další modely, které by do toho šly, až dojdeme k tomu místu, který je pro tu skladbu jako nejlepší. Je to neuvěřitelně jakoby zralý a vyspělý muzikant.
Asi spoustu lidí uvidí na plakátě Zdeněk Bína, řekne si A minuty, pak možná bude trošku zklamaný, ale řekl bych, že asi tyhle ty písně nebo ten projekt s Honzou Urbancem asi bude mít mnohem blíž k tvým akustickým solovým vystoupením, než byla třeba hudba a koncerty minut.
Dá se říct, že jo, poněvadž i dost skladeb z toho akustického solový vystupování tam hrajem. A zároveň tam je během toho koncertu i vlastně dost jakoby takového toho černého groovu, který jsme v minutách taky hráli. A co nás překvapilo, protože na velkých pódiích jsme čekali, že lidi budou hodně srovnávat s minutama a že budou očekávat ty bubny a ten nářez a tohle. Byli jsme strašně překvapení z toho přijetí všude a mám pocit, že to je vlastně díky tomu, že pokud z toho pódia leze prostě opravdu silná energie a ty lidi cítí z toho, že ten projev těch dvou lidí je jakoby nějakým způsobem jako je fakt přirozený a naplno a že se snažíme těm lidem tam opravdu na tom pódiu umřít, tak vlastně mám pocit, že ty lidi často jakoby zahodili předsudky a znovu to přijali jako novou hudbu a nás to až jakoby šokovalo, že to přijetí od těch lidí bylo takhle jako vřelý, takže mám z toho velkou radost. No.
Jak vlastně vypadá repertoár? Ty jsi říkal, že se tam objevují i některé písně z tvých sólových vystoupeních. Jsou tam třeba i nějaké předělávky nebo zbytek repertoáru jsou tedy nové věci, které jste dali dohromady s Honzou Urbancem?
No, to vlastně já jsem měl strašně moc věcí jakoby v šuplíku, který existoval jenom na akustiku a takhle vždycky doma vytvořím nějakou skladbu a fungujeme i tak, že ji prostě přes internet Honzovi pošlu jeden večer. On se jeden den na ní podívá, pak si dáme zkoušku a vlastně jakoby je hotová. Takže vlastně spíš tím, že se mě otevřel tenhle akustický svět jakoby úplně, tak jako se snažím využívat do maxima těch dvou akustických nástrojů a ty skladby mě na to přirozeně jakoby napadají a je senzační, že to uchopení potom od Honzy je opravdu úplně totálně podle mýho vkusu.
Já si nemůžu pomoct, ale mě teďka tady v hlavě rezonuje jedno jméno a to je Bobby McFerrin. Nevím proč, ale když mi takhle vyprávíš a popisuješ tu hudbu, tak mě to jméno toho Bobbyho McFerrina k tomu strašně tak jako pasuje.
To je strašně hezký a je to jako pro mě samozřejmě čest, ale mám pocit, že ti to možná napadá jakoby dobře. No. Že já jsem s Bobby McFerrina vždycky cítil takový ten, takovou tu přirozenost.
Ohromná svoboda. Taková...
Ohromnou svobodu a no. přirozenost s tím, že ta hudba je opravdu bezbřehá a naprosto spontánní, intuitivní věc, kde nesmí být fakt žádný kalkul a žádná póza. A to je věc, která je pro mě v té hudbě nejdůležitější a toho si užívám s tím Honzou na těch koncertech právě úplně maximum. Takže to je ta věc, jestli na něčem člověk chce do budoucna dál pracovat, tak jakoby rozvíjet si ten svůj přirozený přednes, svůj vnitřní pohyru na pódiu, to nastavení vůči lidem, tak to je ta věc, kde člověk nesmí nikdy skončit a nikdy ustrnout a vždycky to posouvat dál.
Asi tuším, co mi odpovíš, ale přesto nechystáte k sobě třeba nějakého aspoň občasného hosta, který by třeba doplnil vaši hudbu na perkuse nebo třeba na nějaký pěchový nástroj.
No my jsme si už udělali takový kolečko, že jsme s X perkusistama vlastně jako hráli v Praze, zkoušeli jsme to, ale zjistili jsme, že to spojení, co máme jakoby spolu, je jakoby tak výjimečný, že když tam do toho vstoupil někdo třetí, tak prostě čistě statisticky už se nedařilo to spojení tak silný, co máme spolu, jako najít v někom třetím. Mm-hmm. Takže jsme pak cítili, že najednou už ta hudba potom začala být limitovaná tím, co můžeme hrát, tím, co se dá vyjádřit v té hudbě. A když jsme pak slyšeli první svoji jako demo nahrávku a slyšeli jsme, že oba na ty nástroje zároveň hrajeme i hodně perkusivně a hodně rytmicky, tak vlastně jako kdyby z té nahrávky ty perkusy a ten rytmus úplně jasně byl cítit, jo. Že to tím, že jakoby ten projev náš kytarový jakoby je opravdu hodně rytmický, tak vlastně i teďka naživo jsme si vlastně jakoby zažili to, že ten rytmus je z toho tak strašně patrný a je to tak cítit, že proto jsme neměli jakoby strach jako začít hrát jenom takhle sami spolu. No a teď se nám to jakoby projevuje, že je to sice netradiční spojení, jenom akustická kytara, akustická baskytara, ale že tím způsobem, jak k tomu přistupujeme, jak hrajeme perkusivně, tak je to naprosto v pořádku.
Už máte rozmyšleno, jak bude vypadat deska?
Právě, že se na to strašně těším, protože už teďka i s tím Matoušem Godíkem právě přemýšlíme o tom, jak tu desku udělat úplně co nejlíp. A některé skladby i kvůli akustice budeme natáčet třeba ve španělské synagoze v Praze, kde naštěstí jsem před časem hrál na takovém mezinárodním setkání všech rabínů jako ze světa. A s pražským rabínem Giorim jsme si úplně strašně porozuměli, když jsem tam hrál ještě sám. A našli jsme fakt taky jako úplně obyčejný hezký kamarádství. A do té španělské synagogy je strašně těžký se dostat, protože to je normální prostor, tady je strašně hlídaný. A když ho někdo chce pronajmout na koncert, tak stojí 7000 na hodinu. A tam mám obrovskou radost, že se podařilo to, že až budu potřebovat, že mě tu španělskou synagogu dají k dispozici zadarmo na to, abych tam snímal právě tu fantastickou akustiku, která tam je. Takže ta deska by měla být docela pestrá v tom, že jakoby pro každou tu skladbu, podle toho, jaký to je příběh a jaký příběh z té skladby člověk cítí, tak vlastně se ta skladba bude se k ní přistupovat už od začátku, takže i zvukem, způsobem nahrávání. Takže jakoby i když to bude akustická deska o dvou nástrojích, tak tam hodláme některé věci dohrávat spíš jako efektově než to. A s každou skladbou si spíš pohrát jako s příběhem. No. Takže to nebude působit jako záznam z koncertu, ale bude to i jako zvukem umocněný to, o co mě v té skladbě jde.
A už máte rozmyšleno vlastně, kdy ta deska vyjde a případně u koho?
No, teďka vlastně jakoby už na tom začínáme pracovat a ta deska by měla vyjít na podzim nebo v zimě u Indies. Už vyloženě jakoby s Indies jsme si plácli na tom, že tu desku chtějí, takže teď už my pracujeme a už právě přemýšlíme, pilujeme skladby a už teďka je to v tom procesu tvorby.
Těch projektů máš nebo chystáš ještě celou řadu. My jsme se bavili o tom, že máš v plánu tedy oslovit Tomáše Dvořáka a Matouše Godíka, ale ty jsi mi říkal, že snad ještě plánuješ nějaký neosoulový projekt.
No je to tak, že vlastně jakoby zároveň s tím akustickým projevem, takým jakoby etnicko-cikánským, je mě vodek živa strašně blízký ten krásný, teplej, vřelej, černý soul, který se produkoval v 70. letech v Americe a to byla Aretha Franklin nebo Marvin Gaye, tak od jak živa jsem měl v hlavě úplně naprosto přesnou představu o těch skladbách, které mi napadnou třeba na akustiku, jak by mohly znít ve velké kapele. A tak to je i taková věc, na které už teďka taky začínám hodně pracovat. 4 skladby už mám a chtěl bych tím jakoby lidem představit tak vlastně jakoby moji představu a moje takové jako zrcadlení té mý hudební duše, jak cítí soul a jak cítí tuhle tu takovou medovou, černou, příjemnou muziku. Bez žádný agrese, bez žádných nějakých přehnaných extravagantních instrumentálních výkonů, ale prostě opravdu spíš jenom muzika, která tě fakt jako pohladí. A to i s Matoušem, když jsem tam u něj vlastně jakoby v tom studiu mimo si hrál tyhle soulové věci, tak on říkal, to je den do to musíš tohle z toho dělat, protože z toho cítím, že jsi to hodně ty. Je to věc, kterou možná snad možná i zároveň nebo v přesném závěsu za tou akustickou desku hodlám taky představit. Když se to podaří a budu hodně pilnej a strávím nad tím strašně moc času, tak jsem dokonce i přemýšlel, že by to vyšlo na takovým jakoby netradičním dvoudisku, že bych rovnou vydal jako vlastně svoji první desku takovou, že by první deska CDčko byla tato akustická a druhá tato soulová, že by to byl prostě taková jakoby moje zpověď jako hudební. Jak hudbu cítím. Tak jestli se to podaří, tak by mohly být tyhle věci současně.
Tak s tím soulem tím držím palce, protože mám pocit, že v Čechách dobrých soulových desek vyšlo opravdu hodně málo. Myslím si, že to není problém jenom Čechů, ale celkově bílých mužů, že ten soul přeci jenom asi až tak úplně necítíme.
Mě to vždycky právě mrzelo, že docela malý procento muzikantů tuhle hudbu cítí a je to podle mě přirozeně jenom tím, co je ovlivňovalo, co poslouchali za hudbu. Teďka naštěstí je spoustu mladých muzikantů, kteří vlastně už se narodili a přišli do fáze, kdy před sebou měli obrovský výběr na internetu, takže pokud jim byla blízká černá hudba, tak se mohli od mládí obklopit tou muzikou a mohli ty kořeny vnímat takhle. Ale třeba z mý generace bylo hrozně těžké jako najít muzikanty, který by moudře a pokorně ten soul dokázali hrát, protože buď to v něm chtěli vždycky nějakým způsobem trošičku exhibovat na ten svůj nástroj a už se tam vytratila ta podpora té písničky. A nebo ty muzikanti často měli opravdu hodně silný rockový základ z toho, co poslouchali, na čem vyrůstali.
Nebo hodně jazzový základ třeba zase.
A vlastně byl to pak jako vždycky problém. No. Proto se s tím hodlám nějak jako poprat a snažit se opravdu udělat a vyprodukovat jako hezkou soulovou desku. No. Protože sám tu muziku mám jako strašně rád a když pak člověk jede v letě v autě na výlet a pustí si opravdu nějakou krásnou soulovou desku, tak to je taková jako nádhera a pohoda, že bych se chtěl snažit lidem dát podobný pocit.
A ještě jeden projekt bych chtěl zmínit a to je Mytematika. Ty jsi zahostoval na albu tohoto ambientního projektu. Mm. Jaké to vlastně pro tebe bylo improvizovat do elektronických základů?
Pro mě to je docela přirozená věc, když cítím jakoukoliv hudbu, která mě nějakým způsobem osloví, že cítím, že ten můj hudební svět se s tím dá perfektně spojit. Tak člověk jenom zavře oči a hnedka všechno jde samo. Tím, že Embrya prostě znám dlouho, je to zároveň ještě můj kámoš a ač na to, že to do té doby pro mě spíš byl vždycky grafik, jo, tak jakoby tím, že taky je to člověk, který v tom počítačovém světě je úplně jak doma, tak mě až zarazilo, jak zajímavý a krásný barvy a muziku vlastně dokázal vytvořit na tom počítači.
No to je spojené, to je hudba a výtvar, no tam je to opravdu hodně spojené.
On to má takhle právě hodně spojený, jako, že často, když tu desku Mytematiky slyšíš, tak spíš ti lezou do hlavy barvy a různý jakoby
nálady třeba.
Vizualizace něčeho. A takže to pro mě bylo zároveň tak jako úplně přirozený. Když je vkusná elektronická hudba, tak se v tom cítím strašně jako příjemně a dobře. A taky mám prostě rád spoustu této muziky. Je to neuvěřitelné dobrodružství v tom, co se dá potom s tím zvukem a s tou fantazí zvukomalebnou s tím počítačem udělat, když se to dělá vkusně, tak i tak to dokáže přenést velkou emoci a velkou sílu hudební.
Ty jsi na Mytematice taky zahrál na basu, jsem koukal.
Jo, tak basa je můj extrémně oblíbený nástroj, hraju na ní strašně rád. Bylo to úplně přirozený, že jsem někdy cítil, že ta skladba potřebuje basovou linku silnou. A tak je to pro mě radost a i právě v tom projektu potom, co bych připravoval ten elektronický, tak tam jsem původně chtěl taky hodně hrát na basu, ale zároveň od té doby, co jsem se potkal s Honzou, tak hrozně rád to, že zlo přenechám jemu, protože opravdu basista je to úžasné.
možná by někdo čekal, že po odchodu z Minut teďka sedíš doma a nevíš, co dělat, ale my jsme teďka ukázali, že těch nápadů a projektů máš celou řadu. Jakoby pro tebe vlastně začal nový život.
Je to tak, je to úplně nový život a musím říct, že jsem jak šťastný, no. Že jsem šťastný chlap a právě v tom, i jakou mám teďka obrovskou svobodu, tak bych chtěl opravdu jakoby s každou deskou, s kterou přijdu, tak těm lidem představit trošičku jakoby jiný hudební svět. Tím, že hudbu miluju úplně jako komplexně celou a že se necítím jako člověk, kterýmu by byl nejbližší jenom jeden žánr, tak jakoby se těším na to dobrodružství, že s každým obdobím a s každou deskou se jako uzavřu do trošku jiného hudebního světa. Tak to je opravdu, je to radost a když na tom pracuju, tak jako cítím, že to je moje správné místo.
A také se z tebe po létech opět stal východočech.
No, konečně a za to jsem taky moc rád. Jako, 8 let v Praze jsem žil, Praha je nádherná, ale asi i kor v určitých částech Prahy už to přestává být pro mě jako na normální život. A pokud člověk není vrcholný manager Vodafonu a nějaký businessman, tak kor určitý části Prahy už pro normální lidi přestávají být pro život jako příjemný. A to dennodenní setkávání se s docela velkou mírou jako agrese a různých nánosů, co ti to velké město přináší, tak jako by pro mě přestalo být fakt jako příjemný. No, takže jsem se strašně rád vrátil sem do regionu a jestli to vyjde, tak se odstěhujem úplně jakoby na samotu. A tak jsem za to vděčný. Tady těch kladů pro normální život je tady o tolik víc, že pokud člověk Prahu nepotřebuje pracovně, tak pro mě je lepší žít tady.
Zdeňku, poslední otázka, ona zní hodně fádně a já bych ji určitě ve spoustu rozhovorech nepoužil, ale u tebe má opodstatnění a u tebe mě zajímá odpověď. Co teďka posloucháš za muziku? Vím, že se dozvím asi hodně zajímavé věci.
Jo, tak počkej, tak já to proboru, protože poslouchám zase tak obrovský pelmel, že to není možný. Tak teďka jsem hodně poslouchal ten poslední týden dvě úžasné desky se skupení, který udělal americký jazzový trumpetista. Teď se o něm říká, že to je číslo jedna trumpety v Americe, Roy Hargrove. Mm-hmm. Tak ten mě má takový se skupení, který se jmenuje RH Factor a mají dvě desky. Je mi to hrozně blízký v tom, že je to vlastně jazzovo-groovový, až skoro chvílema R&Bčkový jakoby styl, kdy opět on se obklopil lidma, který v Americe to svoje dělají úplně na té nejvyšší úrovni. A je to totální šok, když slyšíš, že nejšpičkovější jazzmeni doprovázejí R&Bčkovou zpěvačku, ještě ve skladbě, která je strašně chytrá a krásně harmonicky udělaná. A pak potom je jejich prostě elektrojazzový úlet na 10 minut, prostě, kde hrajou tak neuvěřitelně, že a potom přijde zase další krásná písnička. Pak samozřejmě, jakoby, což je taková trvalka podle mě pro hodně lidí, kteří mají rádi muziku, tak jsem si opět v autě sjížděl Cinematic Orchestra,
no.
Což je samozřejmě totální paráda. Já pak mám takový ještě trvalky, že si pustím jednu moji oblíbenou desku Ella Fitzgerald s Armstrongem, prostě duety, kde prostě je to až skoro sladký, ale je to tak nádherně prostě prožitý a odspívaný a kapela je v těch 70. letech tak krásně doprovázela, že to je taky velká radost. No. Poslouchal jsem taky DJ Crashe, prostě jo, jako v autě s tím vším spojený. No a pak potom si pustíš Ella Fitzgerald, jo. Takže jakoby...
A pak se to všechno přetaví do tvých muziky.
Je to možný, no, spíš se vybírám jako v té hudbě jako prostě věci podle mýho vkusu a je to náramný, že člověk jako se může dostat k hudbě, která tě tím, jak to ty muzikanti hrajou a cítí, která tě opravdu jak obohatí. Není to jednoduchý, když už člověk je muzikant a tu hudbu tvoří a snaží si ji tvořit co nejlíp, se dostat k muzice, která vlastně jakoby tě úplně uhrane. Ale když si člověk dá tu píli, tak to udělá a je to ten krásný prožitek, který měl člověk i v 17, když sešel nějakou parádní desku a byl z ní úplně omráčený. Ještě jsem si vzpomněl na jednu perfektní muziku, která mě úplně vyrazila dech a myslím, že ve současný world music na světě je to úplně číslo jedna a to je skupina Ojo de Brujo. Ojo de Brujo se to píše, jsou to myslím Španělé. To co oni jakoby s cikánskou muzikou, s flamengem a s moderníma rytmama dokázali dohromady, tak jsem za celý život slyšel jenom málo skupin, který takhle strašně dobře hrajou, takhle strašně dobře zpívají a je to ještě celý tak neuvěřitelně promakaný, že to je úplně šok. Jako. No, takže Takže jsou to sice všechno neznámý, tedy proti omlouvám se jako posluchačům, ale...
Já bych je nepodceňoval.
No, ale tak to je taková muzika, kterou si člověk najde a je z toho naplněný. No. Ale jinak jako takový moje trvalky, co mám rád, tak to je Billie Holiday, Aretha Franklin,
jasně,
Marvin Gaye a prostě spoustu muziky.
Tak jo, děkuju moc.
Já moc děkuju, ty se mi hezky děkuju za rozhovor a vy, co jste nás slyšeli, tak se mějte taky moc hezky děkuju.